Tervitus Nõmme Raadio kuulajatele. Siin Nõmme Raadio stuudios praegu mina, Martin ja Hannes Vanaküla jälle rääkimas vaimsetes teemades. Nagu on selgunud, paistab, et mõningad raadiosaated meil võivad vist kaduma minna, nagu juhtus viimase raadiosaatega, aga me tegeleme otsingutega. Äkki leiame selle saate veel ülesse, nii et me saadet hetkel veel kordama ei hakka. Aga Hannes, mis teemad sind täna siia tõid?
Tead, täna tõi selline ilus teema, klisee lause, et headus võidab kurjuse. See on küll väga hea klisee lause, aga teatad, et selle klisee lausel on isegi tõepõhi taga. Ja mis ma avastasin, mina ju olen kogu aeg elus mõelnud, ütleme, murdnud pead, et mis minul viga on. Et ma olen täiesti imelik. Ma saan inimesi tervendada, parandada, aga ma ei saa neid lõhkuda, et mis jama sellega on. Et tavaliselt ju terve maailm ainult lõhub, nad ei kavatsegi midagi head teha. Ja mina olen järsku nagu see vast teistpidi. Ja vaata nii nagu sa sellest kadunud saates vist rääkisid sellest, et kui sa käisid Inglismaal, siis nad nägid, et me oleme valged maagideks.
Ma ei mäleta, kas see oli kadunud saate, see oli saade enne seda.
Enne seda. Noh, ja mina ikka väga sügavalt mõtlesin, et no mis selle jamaga on, et no tõesti lõõ või maha, kui vaata siin kõik räägivad mustad ja valged maagid. No lõõ või maha, siis tegelikult oleme meie valged maagid. Ja me olemegi valged maagid. Ja no, mina ütlen ausalt, kui paneme käe südamele, siis tegelikult on terve maailm musti maage täis. Ja küsimus on selles, kas neid valged maagi üldse nagu eriti eksisteeribki.
Ja terve see PR on siis kuidagi läinud niimoodi, et siin peetakse ainsana nagu mingisuguseks Eesti mustaks maagiks ja kõik teised peavad ennast valgeteks. Kui kasutada mingit klassikalist tähendust.
Ja nagu kuidagi tagurpidi. Ja ma tegin kodutööd ja tegin selgeks, mis asja on must maagia ja mis asja on valge maagia. Ja definitsioon on tegelikult väga lihtne. Valge on see, mis annab juurde, lisab detaili. Mida ma hommikust õhtuni teen? Kogu aeg lisan uusi detaile, uued põhimõisted, uued energiad, uued kirjed, uued arusaamad. Tuleb nagu oa varrest. Nii. Mis asja on mustmaagia? See on ära kaotamine. Ja hakkame nüüd analüüsima, kes on musta maagia esindajad. Võtame meie kalli kiriku. Kas kirik on valge maagia või mustmaagia?
Kas ta mõtleb positiivselt või negatiivselt?
Jah.
No asi hakkab ikkagi pihta, et noh, inimene on patune, inimene sünnib patusena, temal on selline lihalik vaim, siis on olemas seal selline jumalik vaim ja see jumalik vaim on lihaliku vaimuga pidevas konfliktis ja lihaliku vaimu kaudu tuleb saatan ja see lihalik vaim tuleb kuidagi ära kaotada, ära nullida või tasalülitada, niimoodi, et inimese vaim pääseks vabaks ja jumala lähedale. Ma natukene pani see gnostitsismi ka juurde, aga sobib väga hästi ka kristliku teoloogia kirjeldamiseks.
Nii et tegelikult kristlik süsteem on puhas must maagia. Seal ei ole mitte kopika eestki valget paagiat.
Sest vaata, mis on see kõige esimene käsk, sinul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. See on tegelikult musta maagi lause. Positiivne mõtleja ütleb, et võib ikka olla sellepärast, et sa ei tohi nagu ära kaotada teisi mingisuguseid aspekte. Aga kogu esimene käsk põhineb ära kaotamisel. Et kõik teised ära kaotada, muidu sa reedab minu. Nii et see on tegelikult musta maagia põhine lause.
Nii et muideks ma võin saladuskattal öelda, et ma leppisin saatusega ja otsustasin hakata. No ikka ka kiskus mul ikka sinna tumeda poole, et tahaks midagi ära kaotada nagu kristlust ja see kristlust ja muid asju. Ei, ma ei kaota mitte midagi ära. Ma võtsin sisemise otsuse vastu, et ma ei kaota mitte kui midagi ära.
Tapad lahkusega, jah?
Just nimelt. ma olen nüüd maksimaalselt peal, et ma ei ole enam üldsegi negatiivne. Ma hakkan lahkusega tapma. Te kuulsite õieti, lahkusega tapma. See on täitsa õige, me jõuame veel sinna. Nii, kirik on meil üdini mustmaagia. Mis sa arvad? Kas meie riigikogu on valge maagia või mustmaagia?
Ma arvan, et siin ei ole lisa kommentaare väga vist vaja. Sest vaata, miks, vaata, võtame terve, mitte isegi Eestis, aga võtame, mis on lääne ühiskonnas valimiskultuur. On olemas poliitiline polarisatsioon, siis on olemas konservatiivid ja liberaalid. Kusjuures liberaalid ei salli liberaalseid kandidaate ja konservatiivid ei salli konservatiivseid kandidaate, mis neil endil olemas on. Aga nad hääletavad niimoodi, et vastane jumala eest võimule ei saa. Et see hirm vastase ees on nagu nii suur, et ma olen nõus nagu kõigega. Isegi praegu USA's näiteks see Joe Biden, mitte kellelegile ta ei meeldi. Kui siis tehakse nalja, et Joe Bideni isegi kampaania rallidel hakkavad käima need, kes absoluutselt teda ei soosi. Ühesõnaga, pole olemas inimest, kes talle nagu, ütleme, kellele me sümpatiseeriks Joe Biden. Võibolla mõningad väikene hulk inimesi. Aga vaata, noh, ikkagi on vaja, et noh, need vastas pool võimul ei saa. Et sellepärast me lepime ära, on ju, et... Nii et asi põhineb puhtalt negatiivsel jõul, et proovime vastast ära kaotada, et noh, me midagi uut ei anna, aga kaotame kõik.
No ega meil on täpselt sama tark, et valige reformierakond, et näiteks kesk, et EKRE võimule ei pääseks või siis jälle vastu.
Valige EKRE selleks, et ma ei tea, liberaalid võimule ei pääseks, ja niimoodi lähebki.
Nii, okei, okay. Usk on üdini negatiivne, siis... Valitsus on üdini negatiivne. Aga kui me võtame meie nõiakesi, mida need teevad? Kõik nii võits ja kõik need armsad nõiakesed.
Vaat selle kohta on üks asi. On igasuguseid stereotüüpe ja vaata, mul ei ole nii head kokkupuudet erinevate nende nõiakestega. Et ma võin öelda, et suur osa kurusid nad dogmaatiliselt kuidagi... võivad midagi teha, aga vaata, see on tõesti, siin on nii palju erinevaid inimesi, ma tõesti ei oska sulle vist selles.
See on küll väga raske öelda, aga toome mõningad näiteid. Noh, meil on ju siin Indias tuleb jälle igasugused voolud sisse, et me oleme nii head, me lõpetame loomade söömise. Keelt, ära söö. Jälle on suur... Paraleeli ma tõmban piibliga, ei no moslemitel rohkem, muideks see piiblis on täpselt samamoodi kirjas. Ma ei tea, miks kristlased seda jälgi, aga ka seal on kirjas, et seal on täitsa üles loetletud loomad, mida süüa ei tohi.
Ja
piiblis on tõesti ka kirjas, et siga süüa ei tohi ja moslemid ka ei tohi siga süüa. Ja mina ei saa aru, miks moslemid järgivad seda, aga kristlased ei jälgi seda, et siga süüa ei tohi. Et väga, minule on küll väga arusaamatu, aga noh, okei, see selleks. Nii. Ja vaatan tegelikult ka need New Age-lased, nad võitlevad. Noh, seal ma mäletan siin suur kuradi kosmose võitleja aigar sedas võitles tullukatega. Ma ütlesin, et kuule, kallis inimene, need on ju programmid, mis õhus on, et noh, et okei, et noh, nad kõik võitlevad, alati võitlevad kurjusega, no, no sest ütlem niimoodi, et tegelikult nii vaid käib tegelikult usuga täiesti ühes ja samas rütmis, ainult et lihtsalt nad hävitavad erinevaid muid asju.
Ja samas kinnitavad, et mõelgem positiivselt.
Jah, mõelgem positiivselt. Mida on siin kapitaalselt tagur pidi, kuidas sa saad mõelda, kuidas sa positiivselt mõtleme, kui me midagi kaotame ära?
Kusjuures üks asi, neil tegelikult nendel New Age-lastel, seal on, nendel on huvitav jõud olemas, sest vaata, see on vist üks fenomen, mida sina ka oled tähele pand, kui perekonnas hakkab naisterahvas tegelema New Age teemadega, siis suhe läheb lahku.
Ja.
Suhe kaob.
Kohe kaob.
Seal on mingi huvitav fenomen, et seal on ikkagi nagu seda negatiivist ja see nagu töötab see negatiivne jõud, et ta lööb kuidagi mingisuguses süsteemis selle inimese, noh ütleme, ta lööb ikkagi nii välja, et mõnes mõttes New Age ei luba perekondliku süsteemi enda kõrval. seda, noh, ütleme sellises vormis nagu...
See on tõesti huvitav, sest ma olen ka panud tähele, et need naised, kes hakkad ikkagi tegelema, no siia seal ei ole enam mehel kohta, no lihtsalt ei ole kohta mehele.
Sest jah, vaata üks asja, ta on hästi nagu, ta on hästi naiseliku suunitlusega, aga ta on mõnes mõttes New Age, noh, ütleme see liikumine, et ta on naiselik, aga ta on nagu negatiivses mõttes naiselik, ta on nagu selles suhtes naiselik, et ta enam ei anna mehele kohta ja vaata, ta lööb kohe, lööb teissuguse nagu ise enda süsteemist välja. Et selles suhtes nad on isegi natukene jooga kuulub sinna alla, mitte nii karmilt, kui sa seda tõsiselt ei võta, võid tegeleda, aga need, kes
hakkavad tõsiselt... Ei, jooga on väga lihtne, ma olen teile hea nõu anna. Võtke joogat kui treeningut või kui kehakultuuri. Või
jah, ta. ärge joogatunnist lahkudes, ärge öelge namaste.
Võtke seda, vaata isenesest, jooga on ju venitusharjutused. Venitusharjutused on kehale head.
Ja on.
Aga mille kuradi pärast te peate selle pasa sinna külgi kleepima? No? Ma ei saa aru, no. Aga okei, nii. Lähme siit edasi, nii, jooga, nii, kus meil veel on? Majandus. Kuidas meil majandus toimib? Kas ta toimib läbi positiivse või läbi negatiivse?
Idu ettevõtted üritavad positiivselt midagi teha. Nad üritavad midagi uut luua või mingeid uusi lahendusi ja nii edasi. Suur ettevõtted üritavad konkurente välja süüa. Kui me räägime suurkorporatsioonid, mida suurem ettevõtte, siis kohe kui tekib konkurent, siis konkurent tuleb kas välja süüa või ära osta. Et siin me räägime sellest, kas me räägime nagu sellisest väikesest rohujuure tasandil majandusüksusest või me räägime suurest. Nii et tegelikult majanduses peab olema, aga minu mõelest majandus ilma positiivselt ei saa. Seal peab kusagil olema.
Ja ütleme niimoodi tõesti, majandusest me võime tegelikult, sul on täitsa õigus, me võime leida midagi positiivsest, aga see on tõesti kahjuks väga väiksel tasandil.
Kui see positiivsus on tehtud, siis see läheb kuhugi...
Siit tuleb kohe negatiivsus, mille selle erastab ja läheb jälle jamaks. Ütleme niimoodi, majandust laias laastus on negatiivne, aga me võime sealt leida positiivsust. Nii, võtame nüüd inimsuhted, abielu. Kas meie abielu on positiivne või negatiivne?
No seal on rohkem ikkagi vist keelde, mul on selline mulje. Et ta abielu ise, ta peaks olema ju positiivne, sellepärast sa saab mingi lisa enda ellu, mingi teise inimese näol. Aga siis hakkavad nagu, no tegelikult seal on ka väga palju sellest, et kui kompleksides need inimesed ise on, kes siin abielu lähevad. Et mõnel on niimoodi, et enam ei tohi mitte midagi teha,
ja.
Süüakse teise territoorium välja, sõprusringkond välja, suhted välja, saaks teiselt ära kaotada vara, et endale saada. Kus juures ärimaailm põhine, ütleme, suur osa ärimaailmast, mis on investeerimine? Mis on investeerimine põhineb ju sellel, et ma pean kellelgi teiselt vara ära kaotama. Siis kui ma kaotan kellelgi teiselt ära, ma ise võidan.
Yeah.
Ja see pärast üks nõme asi on, rikkaks ei saa reeglina positiivse jõu esindaja.
Kahjuks ei saa.
Sellepärast, et ta ei suuda teistelt vara ära kaotada. Ta saab ise võib-olla luua midagi mingisuguse asja, aga ta ei saa seda jõudu kasutada, et ära kaotada. Nii et... Abielu lahutused on sageli need, kus läheb väga negatiivseks.
No sealt tuleb see, väga hästi tuleb välja, mis on tegelikult abielu. Muideks, oota, mul nüüd läks mõte, läks kaotsi, kuramus küll. Okei, okay, läks kaotsi, võtame järgis mõtta. Siis ma küsin, et näiteks kalaste kasvatamine. Kuidas meil toimub laste kasvatamine? Üldreeglina. Seal me võime leida positiivseid asju, aga ka jälle negatiiv. Mida me lastega teeme? Keelame. Sa ei tohi seda teha, sa ei tohi toda teha. Ja vaata, sa lõpuks ruineerid või tapad selle lapse niimoodi ära, sest on ainult blokk. Me võtame ära.
Teine pool on samamoodi olemas. Keelamise, enese keelamine. On samamoodi üks suund laste kasvatuses on see, et nagu ei tohi enam keelata.
Jah, see on, vaata, see on nüüd juba, vaata, siin me peame teadma
piireks. Miks on nagu üks grupp, ütleme selliseid, üks juba kultuurisuunitlus on selline, et lapsi ei tohi enam keelata. Need kas või koolides näiteks, kui on mingi hälvik, see peab olema nagu klassis ikkagi ja segama tundi, teda ei tohi istuma jätta, välja visata. Ja see on nagu vastupidine asi, ehk siis see, vaat seal on midagi, seal alati saab jamasti keerata neid asju.
Vaata, seal on niimoodi, et sa ei tohi väärakust keelata. Aga pane tähele, kui sul on normaalne laps, siis seda ruineeritakse.
Jah, on küll nii.
Tegelikult on ikkagi keelamine. Selge, jälle keelamine. Ükstas kõik, kuhu vaatad, on tegelikult negatiivsus. Jaa, võibolla vahete vahel võime positiivsust leida.
Kusjuures, see on huvitav. Ma olen ise, mul on nagu kogemus olemas puuetega laste puhul. Ja puuetega laste puhul, neil on nagu mingisugune, kui sa nendega suhtled, sa saad nagu mingi signaali vaimselt, et sa ei tohi nendele midagi ühtegi negatiivset impulsi anda. See on nii tuge, see on nagu väljaliselt üleval. Sa lähed nagu siin mingisugusesse spetsiifilisse väljaruumi, kus see impuls on keelatud. Nii et kui te mõningkord sattute puuetega lastega tegelema või nende lähedusse, uurige seda fenomeni. See on huvitav fenomen, see on üleval. See on nagu süsteemi poolt keelatud.
Jah, see ei tohi. No võtame veel, võtame siis viimase näite. Õiguslased. Mida naisõiguslased teevad? Kas nad on positiivsed või negatiivsed?
No naisõiguslased, kõigepealt vaatame, mis nad naistega on teinud. Nad on naisest loonud vääraka mehe. Sest vaata, naiselikus, kui me võtame ikkagi nagu mingisuguse 30 aastat tagasi või niivisi, naiselikus kaob ära. Kus juures see kaob ära? Naisõiguslased kaotavad naiselikuse ja naine peab muutuma natukene nagu mehelikuks. Aga vaata, kui naine muutub mehelikuks, ta muutub defektseks meheks. Ehk siis naiselikus kaob ja see juures päris mehel ei ole seal üldse kohta.
Ja nad kaotavad oma elus mehe ju.
Nad kaotavad mehe, aga nad kaotavad ka naiselikuse kus juures.
Ja siis nad hakkadki selliseks pool olendiks, nagu väliselt naine, aga käituvad nagu mehe, et siis kurat pea enam nendest aru ei saa. Ja vaata nüüd, ma esitaksin kõikidele vaimsetele inimestele, kui palju maailmas negatiivsust ja kui palju maailmas positiivsust. Kahjuks see, mida meile räägitakse, negatiivsust on 49% ja positiivsust 51%. Teate, põtke, pistke see siin oma tagumisse kohtuse teadmine. Võibolla on siin positiivsust ainult üldse 0,01%, võibolla veelgi vähe. Kõik on negatiiv. Kogu meie maailm on üles ehitatud negatiivsusele. Aga nüüd ma esitan hea küsimuse. Miks mina, vaene õnnetu lollpea, olen siin metsikus unglis järsku positiivne? Täitsa müsteerium. No. Selge on see, et mis olen mina selle tulemuseks saanud? Suure vihkamise, sellepärast, et kui mina olen positiivne, ehk niinimetud valgema, loom mingi uue elementi, siis on meil ilge hunni, kuni riiklikul tasandil välja, tuleb see ruttu ära kaotada. Kas ei ole naljakas? Ma oleks nagu mingis mõttes enese piinaja või sadomasoist. Aga ei ole. Asjal on tegelik põhjus. Ja võta nüüd. Ma ütlen teile väga iluse lause. Kurjust. Ei saa mitte kunagi hävitada kurjusega. Kurjust saab hävitada ainult headusega. Ja ma olen kogu aeg rääkinud, mida ma siia olen tulnud tegema. Ma olen tulnud siia hävitama parasiitsüsteemi. Ma ei saa parasiitsüsteemi hävitada kurjusega. Ma saan hävitada ainult positiivsusega. Ja nüüd defineerime täpselt lahti, mis asi on parasiit. Parasiit tuleb meie sisse. Parasiit tuleb meie hinges oleva tühiku sisse. Ja kuidas me saame parasiidi enda hingest välja, ehk tühikust? Väga lihtne. Me täidame selle tühiku. Ehk ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Kui ma loon detailid, siis parasiitlus kaob. Ja ütleme niimoodi, ma küll ei hävita parasiitlust, sellepärast, et praegu pole veel kurjus aeg käes. Kindlasti mingil ajal, ma arvan, et see ei ole selles elus, tuleb aeg, kus kasutatakse negatiivset jõudu. Aga see ei ole tänane teema. Tänane teema on see, et täita tühikud, et parasiitlus ei saaks sisse tulla. Ja vaata, nüüd ma võin öelda teile, et kõik need negatiivsed inimesed, ehk need negatiivsed mustad maagid, kirik, riik, suur ärimehed, nad kaotavad. Mida nad teevad? Nad levitavad parasiitlust. Mida rohkem auke, seda rohkem saab parasiitlust meie sisse tulla. Nad on tegelikult kõik ustavad parasiitluse teenrid. Ehk kristlaste sõnul võime öelda, et nad on saatana jüngrid. Noh, see on kristlikus keeles. Esiotsas nende suurte paduusklikiga, kes räägivad, et oi, kuidas temad jumalat teenivad. Ei teeni nad. No, tegelikult nad teenivad, aga kes see jumal on? Nii. Vaata, nüüd on hea küsimus. Mida teha parasiitlusega? Kuidas positiivne inimene mõtleb? Esiteks, me peame kõigepealt mõistma, mis asi on parasiitlus. Mida parasiitlus tahab? Ja vaadake, nüüd on jälle järgmine teema.
Aga sellisel juhul vastus ju, kes nagu mingit loogikat siin kasutab vastavalt sinu sellele argumentatsioonile, parasiitlus on ju inimkonna tegemata jäetud töö.
Just nimelt, täiesti õige. Ja see kogu võti ongi töö. Töö ongi kogu võti. Sest ma küsin, kas inimesed tahavad tööd teha? Ei, nad ei taha tööd teha. Ja ütleme niimoodi, et me defineerime teistmoodi nüüd, mis asja on töö. Tööd me defineerime valguse muutmine energiaks ja teine spinn on energia muutmine valguseks. See on töö. Ja vaadake, nüüd töö tekitab alati voolu meie kehasse. Ja vaata, see vool meie kehas ongi see, mida öeldakse, et me elame. Inimene elab. Vaadake, kui te olete pannud tähele, elu ongi töö tegemine. Vaadake meie keha. Me keha teeb kogu aeg tööd. Te olete juba piisavalt targad. Meil on piisavalt palju meditsiinilist haridust. Ja te kõik teate, et süda kogu aeg pumpab. Ta teeb tööd. Kui süda seisma jääb, mis inimesega juhtub? Ta sureb ära. Ja vaadake, elu ongi töö tegemine. Muideks ma praegu kodus mõtlesin, et mitu erinevat sorti tööd on. Vaata, meil on nagu mingid kolm osa. Ja on ka neljas. On säde, mis on maailm. Maailm muudab valguse energiaks. See on üks töö. Maailm muudab energia valguseks. Teises pinnis. See on teine töö. Siis on inimene, muudab valguse energiaks, on üks töö. Inimene muudab energia valguseks, on teine töö. Siis on veel mingisugune sisemine, mingisugune olemus muudab valguse energiaks, energia valguseks. See on nagu kuidagi seest välja, väljast sisse. Need on kuus tööd. Aga ma kuidagi näen, et on ka seitsmes töö ja ma ei saa aru, mis see seitsmes töö on, aga need on tööd. Ja vaata, see on see, mida parasiitlus ei tee. Parasiitlus ei tee tööd. Tööd teeb loodus. Terve universum teeb tööd. See, et meil päike põleb, see on töö tegemine. Mida päike teeb? Päike liidab, no see on gravitatsioon õigemini. No, ma ei hakka teile füüsikast rääkima, teate ise, kuidas see päike töötab. Ta muudab elementaarosakesi kergemaid raskemateks. Ehk meie päike praegu vesinikus teeb heliumit ja selle tulemusena tekib valgus ja soojus ja energia, mis kõik käivitab. Nii et tegelikult töö tegemine on muutmine. Muudetakse ühte asja teiseks. See on töö tegemine. Nii, parasiitlus. Ta ei tee tööd. See on väga huvitav, aga ta elab. Ja vaata, töö tegemine tekitab voolu. Ja vaata, nii kaua, kui meis kehas on vool sees, nii kaua me elame. Aga kui voolu pole, siis me sureme. Selge on see, et meie keha teeb tööd. Me sünnime, meil on teatud eluiga ja siis me sureme ära. Aga vaadake, meie hing peab ka tööd tegema. Ja vaata see kolmas, vaata kui ma ütlesin, maailm muudab valguse energiaks ja vastupidi ja keha, siis see kolmas, see kus olemus muudab valguse energiaks, energia valguseks, on, ma võiksin nimetada areng. Areng tähendab seda, et me muudame energia valguseks ja loomine on, me muudame valguse energiaks. See on see nagu see kolmas paar. Nii. Nüüd tuleb siia maailma inimene. Ta on tegelikult loodusega, looduse maailma sündinud. Kui me võtaksime selle inimese, paneksime keset kosmost, kas ta jääks ellu? Ei, ta sureks. Vaata, inimene elab tänu sellele, et see planeet teeb tööd, energiaringlus, kõik toimub ringiratast, kogu energiaringlus toimub. Ja tänu sellele energiaringlusele see lükkab ka meid käima. Noh, me oleme ka osakene loodusest ja me oleme ka sellest osakesest ringvoolust. Ja vaata, mida meie ju siin teeme? Vaata, öeldakse, et selline ilus kõnekäänd on meil, mis öeldakse, et ainuke töö, mis toidab, on söömine. Ka see on töö tegemine. Ja väga tähtis töö tegemine, sest kui te lõpetate söömise, mis te arvate, mis teiega juhtub? Te lihtsalt sulete ära, jälle. Nii et tööd on vaja teha kogu aeg. Nii on ka arenguga. Loodus on annud meile, vaata on selline mõiste nagu hing. Hing on seotud maailmaga. Ja nüüd ma küsiksin, noh, järelikult Martin, sina peaksid olema nüüd Nõmme raadio kuule, ma küsiksin, et hing on maailmaga, et mida hing muudab, mis tööd hing teeb. Kas ta muudab valgusenergiaks või energiavalguseks?
Hinges on mingisugune pidev liikumine. Ma eeldan, et selles liikumises ta loob mingi teadmise. Äkki seal ta muudab energiavalguseks siis.
Aga nüüd ma küsin, et teadvus, mida teadvus muudab?
Teadvus äkki sellisel juhul vastupidi.
Ja just nimelt, sest ütleme, teadvustamine alati kaotab energiat. Ja hing on alati see, mis kaotab valgust ja tekitab energiat. Ja nii on ka keha ja vaimuga. Teise mõelge välja, et kumb on kumb, et kumb tekitab valgust ja kumb kaotab energiat ja vastupidi. Ma teile siin õiget vastust ei ütle, sest te peate ise ka mõtlema. Nii, jah, teadus on tõesti see, mis kaotab energiat, tekitab valgust. Vaata, inimene või see loodus annab meile valguse ja selle hinge. Sest jätke meelde, valgusest loomist luua energiat on alati raske. Kui energiast luua valgust. Sest jätke meelde, selleks, et energiat luua, sa pead võtma kolm osa. Sa pead olema nagu kolmedimensionaalne olend ja siis sa lood energia. Selleks, et üldse energiat luua, peab inimene mõistma keha, välja ja oma antireaalsust. Inimesed ei mõista seda. Need inimesed ei ole võimelised valgusest looma energiat. Ja loodus on meile annud hinge, mis tegelikult toodab valgusest energiat. Meie kui inimese ülesanne on teadvustada, ehk energiast luua valgust. See on meie kohustus. Aga kas inimesed teadvustavad? Teadvustanud mitte midagi. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et elu, vaata, ma ütlen, et me peame elama iseenda elu. See tähendab seda, et oma elu elamine tähendabki tegelikult, ma teen tööd, ma arenen ise. Ja vaata, ma olin kunagi alati, noh, kui ma noorem olin, ma tundsin õudselt palju kaasa inimestele. Et vaesed inimesed, noh, ma väga palju tegelesin noortega, et nende vanemad on tõprad, see on otses mõttes. Ja siis ma kompenseerisin neile nende vanemaid. Ehk selleks, et teadustada, areneda, pead sa energiast looma valgus. Seda sa saad ühe kaupa teha. Vanematel ei ole energiat. Nad korjavad ka sellegi energiana, mis on lastel. Ja neil ei ole nagu materjali. Ja ma lõingi arengumaagia, ehk pagaluse, kus ma andsin inimestele energiat, et nad saaksid valgust luua. Ma asendasin. Muideks, seda samat asja ma tahtsin ka, see on ka põhjus, miks ma läksin sinna nõja saatesse. Ma tahtsin Eesti inimestele anda energiat. Et nad saaksid enda teadvust arendada. Aga ma enam ei süüdista vanemaid. Sellel ei ole mitte mingi mõte, sest nüüd ma võin takkajärgi öelda, need samad vaesed, piinatud hingekesed, kelle vanemad olid tõprad, nad said must energia. Aga kui nemad said energia, nad muutusid ikka sellisteks tõprasteks, nagu nende enda vanemad on. Nii et see ei ole tegelikult põhjus, et me ei saa midagi teha, sellepärast, et me vanemad on sellised, nagu nad on. Vaid põhjus kõik peitub meis endas. Ja see peitub selles, et me ei taha tööd teha. Sest ütleme niimoodi, nüüd takkajärgi ma võin öelda, et inimesed, kellega ma olen tegelenud, see on väga huvitav fenomen. Ma hakkasin seda vaatama nagu läbi antireaalsuse. Vaata, ma olen siin rääginud, et arenguplatoo peal ma nägin, et oli vanasti nagu kolm tegelast, aga tegelikult peaks olema niimoodi, et kaks tegelast on arenguplatoo ühel pool ja üks tegelan on arenguplatoo all pool. No see defekt oli sellepärast, et see oli nagu moonutatud. Ma nägin alati mingit kolm teisikut. Ma nimetan neid kolmeks meeleks. Tegelikult inimesed peaks olema kolm meelt. Üks meel, mis on kehaline, näeb ainet, näeb fakte. Üks meel, mis näeb väljaliselt. Muideks, ma võin teile etteruttavalt öelda, et seda meelt inimestel praktiliselt pole. Ja siis on nendel olemas see antireaalsuse meel, ehk mis asub teisel pool platood. See on selline väga huvitav meel. Ta tunnetab, aga ta ei näe. Me tunneme parasiitlust, aga me ei näe seda. Ja miks me ei näe? Sest meil pole teadvust. Me ei ole energiast loonud valgust. Ja me ei näe seda. Ja vaata nüüd, ma toongi sellise väga huvitava fenomeni. Kui ma panen inimese elama, ma tõmban tast energiavoolu läbi. Sest noh, inimene on tõesti ära ruineeritud, ta ei arene kodut. Ma tekitan tas energianivoo. Ta hakkab kasvama, ta saab valmis. Järvak ära, mis ta siis peale seda hetk, kui ta valmis saab, mida ta teeb? Ta teeb diili kohe parasiitsüsteemiga. See energia, mida ta on saanud, ta müüb selle kohe maha. Miks? Vaid asja on selles, et kui sul on energia, ehk sinuga tööd tehtud, su hing on terveks tehtud, see hakkab energiat genereerima. Õigemini, valgusest toob energiat ja nüüd, kui hing on terve, siis sa saad sellest energiast hakata endale teadvust looma. Aga nüüd ongi see purdepunkt iga inimese elus. Ja mina olen seda kogenud isiklikult oma õpilaste pealt. Ja kui ma tõmban paraleel variante maailmaga, siis on kõikjal. Ja nüüd ma saanki aru sellest ilusest lausest, mida on öeldud, et noored tüdrukud on kõik väga ilusad, toredad, armsad ja kust tulevad need kurjad ämmad. Ja nii on tegelikult, kui sa vaatad need noori inimesi, nad on toredad tõesti sellised teotahtelised, siis saavad niuksed, ma ütlen ausalt, ma ei suhtu vanemates inimestes hästi, nad on niuksed õeluskotid tegelikult, kui aus. Jah, nad oskavad tänapäeval küll ilusat nägu teha, aga nad on ikka täiesti õelad, ahned, ma ei tea, nad on tegelikult kibestunud ja kõik igasuguseid muid ilusid omadusi. Aga kuna mul on projekt parasiitlusest vabaneda, siis oli mul kõigepealt vaja tekitada meel ja ma olen õppinud parasiitlust nägema. Loomulikult mitte nii hästi, et noh, kui briljantselt ütleme niimoodi, et noh, võibolla mul on selline võrdluseks, kui inimene vaatab maailma, siis võibolla mul oleks seal ütleme, minu nägemine on kas siis pluss või miinus seal, noh, ma paguks 10, et noh, midagi ähmaselt näen, aga veel päris täpsemalt ma ei näe. Aga ma katsetasin ühte väga huvitavat asja. Ka mina võin niimoodi teha, et vada, see on nüüd minu valik, kas mina hakkan nüüd energiast genereerima valgust. Vaata, kõik need kirjeldused, kõik on selles, et ma energiast tekitan valgust. Ma tegelikult teen kogu aeg sisemist tööd. See ei ole mitte midagi müstilist, mida mina teen. Seda saaksid tegelikult kõik inimesed teha. Aga küsimus on selles, kas nad tahavad tööd teha või nad ei taha tööd teha. Ja ma vastasin sellise väga huvitav asja, et kui inimene saab valmis, ehk tema hing on terve ja tema energia nivoo või energia hakkab liikuma, ehk temast kehast toimub energia läbi, siis on väga huvitav, see puudutab kuidagi antireaalsust. Ja vaata, nüüd ongi inimene kahe vahel. Nii kui inimeses on energiakanal või energia on taastatud, tuleb alati parasiitsüsteem kohale ja teeb parema pakkumise. Ja teate, mida ta inimese sisse paneb? Ta paneb inimese sisse mingi pisikese kivikese. Ja nüüd ma tean, kuidas ma seda kivikest hakkan nimetama. Tarkuse kivikeseks. Vaata, inimene peab looma tarkus ise. See on valgus. Aga parasiitsüsteem annab kivi. Ka see on tarkus. Aga see on selline jäik.
Ma räägin sulle sellest, mis see on.
Räägin siis.
Sellepärast, et see on huvitav, et sa sellest räägid. Nädala eest ma hakkasin nagu otsima ühte suur probleemi, mis on tuli okultismi maailma kaudu välja. Ja vaata, mingi saate tagasi me nägime ka seda, et maailmas kunagi ehitati teadvus, aga siis see teadvus löödi tükkideks. Nii. Ehk siis kunagi just kui inimestel oli mingisugune võime näha, vaata, vandenõuteooriad räägivad ka aegalt niimoodi, et oi, kunagi me midagi teadsime või nägime ja siis kõik tarkus kadus ja maailma hakkasid valitsema pimeduse jõud. Nii. Väga huvitav jutt. Aga siin on mingisugune iva sees. Sest ütleme, see loogika hakkas pihta sellest. Mõtleme niimoodi. Mida meile teadvus annab üldse? Me saame üldse hakata aduma, mis on tõde teadvus abil. Selleks, et üldse teada, mis asi on tõde, kuidas asjad käivad, selleks meil on nagu mingisugust teadvuse alget vaja. Ilma selleta me ei hakka üldse tõest mõtlema. Me võime imiteerida tõde, me võime kasutada mõistuse loogikat isegi. Aga kui me räägime sellisest tõe ihalusest, süva tõe tundmisest, siis selleks meil on teadust vaja. Nii. Aga nüüd küsimus. Milleks meil tegelikult tõde vaja on? Milleks alati, kui inimesed vaidlevad oma vahel, et ühel on üks tõde, teisel on teine tõde? Miks nad vaidlevad? Mis on alati igasuguste vaidluste selline ajend?
kus juures tõde, ja see ongi väga huvitav, tõde asub ju tegelikult erinevate punktide vahel.
Just, just.
Ja see on... vaidlus on jälle negatiivsus.
Kus juures...
Vaata, teisi neid vaatepunkte ära hävitada.
Jaa, aga vaata, siit me saame pöörduda tegelikult Eesti kirjandusklassikasse, mis käib tõega alati kokku. Õigus. Ja vaata, kui sa keerad teleka lahti ja näed seal mitut poliitikut oma vahel vaidlemas, siis milleks nad vaidlevad enda tõepärast on sellepärast, et nad üritavad kokku leppele jõuda, kellel on siis õigus. Sest tõde ja õigus käivad alati nagu koos. See, kes räägib tõde, sellel on õigus ja kui temal on õigus, siis tal on õigused. Ehk me vaata intuitiivselt saame alati aru, see, kes teab tõde, tal peavad olema mingisugused õigused midagi teha. Sest kui mina tean midagi, mul peavad olema mingid õigused kuidagi seda tõde rakendada. Ma pean selle tõe panema elama, ma pean tegema sellest kas selle tõe kaudu kas midagi paremaks muutma, tegema mingit tööd, mingit projekti teostama, aga selleks mul on vaja õigusi. Ehk tõde ja õigus käivad alati loomuomaselt koos. Nii. Aga mis on, mis siis juhtus? Ja vaata, see juhtus siis, kui loodi tegelikult religioosne maailm. Tõe tähendus muutus sellisel viisil, et tõde muutus passiivseks. Sest vaata, kui minul on tõde ja mul sellega tulenev õigus on, siis tõde on ju aktiivne protsess. Minu tõe teadmine annab mulle mingisuguse võime midagi teha. Eks siis tõde ja tegu on oma vahel seoses, kus tõde muutub teoks. Aga mida tegi religioon? Religioon tegi sellise protsessi nüüd, kus tõest hakkasid rääkima need, kes olid kastreeritud inimesed sisuliselt. Ehk siis kusagil kloostris arutati filosoofiast, kusjuures kehasuretajad rääkisid nagu tõest ja filosoofiast, kusjuures hästi tüüpiline näiteks need, kes olid kõige suuremad intellektuaalse pärandikandjad, olid need, kes sisuliselt pidid olema soopõhiselt või seksuaalselt täiesti mandunud. Kui me läheme näiteks Indiast, täpselt sama moodi läheb see asi selleks, et võimaldada valgustumist. Mida tehti? On üks selline poos, seda poosi kutsutakse sitasaanaks. See on üks tüüpiline India joogas kasutatav poos, mis tähendab seda, et inimene vajutab enda kanna perineumi, see on vist see lahkliha eesti keeles, vajutab kanna sinna peale ja on selles poosis võimalikult palju niimoodi, et verevarustus suguorganitesse väheneks ja kui suguorganites verevarustus väheneb, siis väheneb suguhormoonide hulk, inimene muutub sooliselt passiivsemaks ja kui ta on soopõhiselt passiivsem, siis tal on lihtsam valgustunuks saada sellepärast, et seksuaalsed tungid on alla surutud.
Aga see on ära kaotamine.
Just,
aga kaotamine on alati pimedus. Ma arvan, et ta ei saa mitte valgustunuks, vaid ta saab pimestunuks.
Nii, seal on oma nüans, vaata ühtepidi, tal on lihtsam mõttetegevust teha, sellist passiivset mõttetegevust, aga mida see tähendab? Kui mina olen passiivseks muutunud, ehk siis minu energiatase on väiksem, sest kui inimene seksuaalselt alla suruda, tema energiatase on alati väiksem. See tähendab seda, et ma saan opereerida ainult valguses, aga ma ei saa sealt enam energiat teha. Ehk siis ma muudan tõe leidmise mingisuguseks perversseks loomuvastaseks inimese olemuse selliseks vormeliks. Ja vaata, see on see, mida on religioon alati teinud. Ehk siis tõde muudetakse passiivseks ja kui tõde on passiivne, siis tõde ja õigus, need enam ei ole oma vahes seoses. Sest need, kes teavad tõde, nemad on passiivsed, nemad ei saa õigusi võtta ja siis on tekib paraleelselt mingi grupp inimesi, kellel on kõikidel tohutud õigused. Sest vaata, õigus on energia. Sest vaata, sa ei saa ühiskonnast mitte ühtegi õigust, kui sul ei ole energiat. Kas sa vara saad lihtsalt sellepärast, et sa ütled, et sa oled seda väärt? Ei. Vara sa ei saa, et sa ütled midagi. Et sa arvad, et see on moraalne, et sul peaks olema vara. Vara läheb ainult sinna, kus on energia. Õigused üldse on alati energiast tulenevad. Nii. Ja siis on onnik tegelesi, kellel on tohutul olgal õigusi, aga kas nad üldse mitte millestki midagi teavad? Noh, see on see vana ütlemine, et mida kõrgemaks sa ühiskonna sellises hierarhias lähed, seda vähem inimesed teavad. aga seda suuremad ülbikud nad on, seda suuremad nartsissistid nad on, seda suuremad psühhopaadid nad on. Psühhopaadil kusjuures ei ole üldse tõe tunnetus, tal ei ole motiivi tõe suunas liikuda. Psühhopaat võib isegi valetada ise endale, sellepärast, et tal ei ole motivatsiooni, nagu, tal ei ole seda tõelne, nagu tal ei ole seda väärtust. Nii. Ta võib ise endale valetada ja siin, noh, see on lihtsalt efektiivsem tema jaoks. Ehk siis tekib kaks ühiskonna klassi, kus üks on tõetundjad ja teised on need, kellel on õigused ja energiat midagi teha. Ja nad on täiesti oma vahel lahus. Nii. Ja vaat selline olukord on tekkinud. Nii ja nüüd need, kes tahavad kasutada õigusi, mis on tõest ammu lahku viidud. Sellepärast, et need, kes nagu valdasid tõde, need on muudetud passiivseteks kastraatideks. Nemad on nagu oma ette, nemad neindega tegeleb usumaailm. Siis need, kes võtavad selle energia ja sellega kaasuvad õigused, nemad selleks, et seda energiat kasutada, peavad looma mingi nähtuse, mida mina nimetan libavalguseks. Ja libavalgus oleks nagu tõde, aga ta ei ole seda. Ja see on see, mida mina nimetan dogmaks.
Ja sellest tõest sa ei saa luua energiat.
Just. Muidugi. Ja vaata, see dogma on see, mida mina näen seal maailmas kivikujul. Ja ma arvan, et see on see, mida sa nimetad tarkuse kiviks.
Jah, sest ma tean, et see ei ole tarkus.
Kui sõrjus, ma olen leidnud kaks dogma ülesse. On üks inimene, kes nagu, noh, ta lihtsalt võtab ressurssi. Ma tean ühte inimest, kellel on ka huvitav komme, et teda lihtsalt peetakse üleval. Ja kusjuures tal on nagu õigus, ta on ühe kivi peal ja tal on õigused vaimselt olemas. Tal on energia. Loll nagu laua ajal, absoluutselt mitte midagi ei tea, mis tähendab seda, et energia ja valgus on ühiskonnas lahku löödud. Ehk siis õigused, tõde ja õigus ei käi koos. Aga tema sees on dogma ja kusjuures ma algus ei suutnud seda dogma leid. Ma teadsin, et tal peab olema mingi dogma, sest sa ei saa kasutada.
Dogmad ruulivadki meil ühiskonnas.
Ja kusjuures teab, mis ma leidsin lõpuks, ma sain tema dogma kätte. Sel inimesel on väga huvitav dogma. On mingisugune dogma, et ta on piinatud hing. Ja vaata, kõik usuvad seda, et ta on piinatud hing. Ja vaata, kui sa paned selle, kui sul on see dogma sees, siis kõik hakkavad sul nagu ressurssi andma, sest vaata, piinatud hinge tuleb kompenseerida. Ja ta on selle dogma enda sisse võtnud ja nüüd ta saab kasutada seda energiat niimoodi, et see energia keerleb tema sisemise dogma ümber. Ja ta jääb alati nagu teiste jaoks, kes ei jaga asja, ta nagu tundub alati, et ta on piinatud hingelele tuleb anda, kes ta on palju läbi elanud, mis iganes. Ja ta võtab seni, kuni noh, ütleme, keegi teda süsteemist välja lööb. No, inimesed ei näe seda läbimist ja mis moodi ta tegelikult manipuleerib. Aga tal on seda selline dogma sees. Teine dogma, mis ma leidsin, on see, et on tabula rasa, süütu hing. Süütu hing on puhas leht. Ja vaata, kui inimesed tunnevad, et temal on selline dogma sees, siis nad mitte kunagi ei süüdista teda. Ta saab kasutada energiat niimoodi, et ta võib ükskõik mida teha, ta võib mingisuguse jama kakkama saada, aga ta viskab alati süü kellegi teise peale. Et see on, ja vaata, dogma on selline asi, kui tõde, mis on loomu omane, ta nagu on alati nagu suuteline kõiki erinevaid nurki nagu kaasama, siis dogma ei tee seda kunagi. Dogma on ainult ainukene, see on täpselt nagu seal piiblis. Sul ei tohi olla ühtegi teist jumalat minu kõrval. Sest kui inimesel on loomuomane tõetunnetus, siis ta nagu näeb kõiki tahke maailmast. Aga kui tal on dogma, siis peale dogma mitte midagi ei nähta. Ja kogu see intellektuaalne pagas dogma ümber, ehk siis ideoloogia, luuakse selleks, et see dogma saaks teenitud. Ehk siis kogu ideoloogiline, sellised ideoloogilised erinevad suundumused teenivad mingisugust dogma. Ja dogma on kivistunud. Eluta tõde. Ta on mingisugune, ta on valgus, aga sealt ei käi elu läbi. Aga samas dogma on vaja selleks, et kasutada energiat, mis ei kuulu sulle. Nii et alati, kui inimene varastab energiat, ta järgib mingit dogma. Sest ilma selleta ta ei saa energiat kasutada, sest vaata, energia ja valgus on oma vahel seotud, aga kui nad loovad libavalguse, ehk dogma, siis nad saavad nii-öelda kasutada energiat, mis ei ole nende oma. Ja vaata, see on praegu üks suur okkultismi probleem tegelikult, sellepärast, et ma tean seda, et okultismis on midagi toimunud ajalooliselt, et see energia ja valgus, ehk siis tõde ja õiguseed on omahal täiesti lahku löödud. Ja vaata, see paganlus, mis on nagu sinu teema, see arengumaagia. Arengumaagia on ju ka see mingisugune grupp inimesi, kes nagu üritavad leida tõde ja üritavad aru saada, okei, aga mis, kuidas sellest tõe teamisest nüüd mingisugune rakendus leida, sest vaata, kui sa tõde tead, aga sul ei ole ühtegi õigus selle tõe ümber, siis milleks sa seda tõde nagu otsid? Sest, sorry, kui kõige edukamad on need, kes absoluutselt tõde ei jaga, siis vaata, inimesel võib ju tekida küsimus, et milleks?
Just nimelt, see ongi milleks seda kõiki rabeleda.
Nii et ütleme, et see pärast arengumaagi on nagu huvitav liikumine, kui ta suudaks need leida lahenduse sellele, kuidas see tõde ja õigus taas nagu üheks saada, sest see on väga sügav probleem.
On. Ja ma arvan, et ma tean, mul on projekt olemas, aga kuna ta on projekt, siis sellest ma ei ole mul mõtet rääkida. Mul on mõtet rääkida siis, kui asi reaalselt toimib. Ja ma arvan, et siis räägime, kui on projekt on ellu viidud ja elus me saame ka tulemusi. Kui elus tulemusi ei saa, siis oli siit projekt, tuleb teha uus projekt. Aga mul ei ole mõtet rääkida siin projektidest, millest ma ei tea, kas see töötab või ta ei tööta. Nii, ja vaata nüüd ongi, et inimesel antakse see kivikene. Ja see ongi see dogma. Aga vaata, inim peab valgust looma. Aga kui tema on võtnud kivi vastu, ta ei saa enam valgust luua. Ja see energia, mida andis loodustale hetke, see ei sul ka mina nendel inimestel, läheb parasiit süsteemile. Ja vahel inimene, ta arvab, et ta tegi hea pakkumise. Sest tema näeb inimene loodust niimoodi, et anti energia ja anti kohustus, anti töö. Nüüd tuleb parasiit süsteem, ütleb, et ma vabastan siit sellest tööst. No võibolla annab seal veel lubadus, et näe, ma annan sul valmis asja, tarkuse, ehk dogma. Aga inimene ei saa aru, et tegelikult ta sai tünga. Ja niimoodi see parasiitsüsteem korjabki meilt ära energiat. Ta annab meile need tarkuse kivikesed ja meie annab ära energia. Ja muideks, ma võin öelda, et ma tegin eksperimenti. Ma tegin nagu ise endast koopia, nagu enda, ütleme, koopia ma tegin ise endast, nagu ma oleksin ise ka üks pagan olnud. Ja see oli väga huvitav. Ma jälgisin, kuidas see mehanism toimib. Mul tekib energia ja siis ma näen, et tuleb. Ma räägin nüüd enda nägemusest. Keegi teine võib teistmoodi näha. Ma näen, et tuleb mingi lendava drooniga mingisugune tegelane, kes tahab minu arengu platoole istuda. Ma jälgisin seda protsessi. Ja saad aru, ma käitusin nagu tavaline inimene. Ma sain selle drooni eitusega kinni tõmmatud niimoodi, et see, kes drooni listus, ta oli küll inim kujul, aga see muutus nagu luukeraks, et ta täiesti tuhastus. Ja see oli larv. Ja mina kutsun seda käskija larviks. Seda saab hävitada, kui mina ei võta vastu otsust, et ma võtan valmis töö ja loobun sellest oma kohustustest. Ja ma tegelikult mõistan inimestest, miks nad peaksid vaeva nägema, kui nad saaksid kohe nii samma kätte. Kui teete, kui inimene läheb poodi, tal on seal kaks torti, ühel on 20 eurot, teine on 0 eurot. Mis sa arvad, kumma ta võtab? Ta ei hakkagi mõtlemagi, ega inimene loll pole, tema võtab selle tasuta torti. Aga ta ei tea, seda kuldset tõde, et tasuta asjad on kõige kallimad asjad. Aga nüüd on jäänud veel meil 5 minutit. Ja nüüd ma küsin teie käest, loomulikult ma vastan, ega te ei tea vastata, ma vastan kohe. Ma lihtsalt küsin ja siis ma vastan. Kui inimene võtab vastu selle tarkuse kivi, milleks ta muutub? Loomulikult füüsiliselt me jääme samaks, aga meie sisemus, ehk meie olemus, milleks ta muutub?
See muutub jäigaks tegelikult.
Ütleme niimoodi, et ta niimoodi, jah, ta muutub küll jäigaks, aga tal on täitsa huvitav vorm. Ja vaata, see on see vorm, mida on rääkinud aborigeenid. Me elame sipelgat unenäos. Ja vaata, ma olen kogu aeg näinud, et mingid sipelgad, vaata, nägime ka alfat on sipelg, ta muutub sipelgaks. Ja no, tänaseks ma olen näinud, et on kahte sorti sipelgaid. Need, mis on platoo peal elavad, ehk ainelised, nemad on nagu mustad sipelgad. Ja siis, mis platoo all on mingid valged sipelgad. Aga ma kahtlustan, et on olemas ka kolmandat sorti sipelgaid. Et on punased, aga ma pole neid näinud. Need inim muutub sipelgaks. Ehk kui inimene on sipelgas, seda enam ei otsusta mitte midagi. Ta on üks mutrikene selle samas ratastas. Ja ta ei mõtle enam oma peaga. Ta saab käske. Teda juhitakse emotsionaalselt. Tal tekib tung. Näiteks kõik see, et oi raha on vaja. Mul on vaja uhked maja. See on kõik käsud. Nüüd ta enam ei valitse mitte kui midagi. Ta teeb, mida isalt ütleb.
Kus üles see, ma kahtlustan see, kui ta sipelgaks muutub, siis ta muutub selle sama ühisteadvuse osaks, ja. Mis on omal ajal puruks löödud. Ja iga üks saab sellest puruks löödud teadvusest mingisuguse fragmenti endale. Ja kuna ta näeb ainult fragmenti, ta ei näe mitte kunagi tervikut. Ja vaata, sealt saavadki need dogmad väga hästi ruulida.
Ja kus üles need sipelgad kõik arvavad, et nad on ilm targad. Ma tean ühte sipelgat, kes ütles, et ma ei tea, kust mul see tarkus tuleb, aga ma tean, ma olen tark. See ei ole mingi tarkus, see on lihtsalt dogma. Ja nad arvadki, et nad on targad. Ja nüüd lõpetus, ma võin öelda, arva, te ei kujuta ette, kuidas parasiitlus näeb seda. Kuidas parasiitlus meid näeb? Teate, parasiitlus ei näegi meid kui inimestena. Vaid, vaata, ma sain kuidagi sinna sisse. Noh, võibolla, kuidas ma sisse sain, võibolla räägin hiljem, järgmises saates. Aga parasiitlus, ma ei tea, kumb vorm on parem, Martin, otsusta. Et sul on nagu mingisugune sein ja seal seina sees järsku tekib nagu mingi energiapõõris. Või on sul maapinna peal kivid, noh, mingid või seenemügarikud või mingid olendid, mis nagu hakkavad elavad. Kumb selline visioon oleks, noh, nagu sulle vastu võetama.
Mis mõttes hakkavad elama?
Vaata, ma ühes pildis ma näen, nagu on mingi sein. Ja seinas hakkab mingisugune auk, hakkab nagu keelema või mingi keeris tekkima. See on inimene. Ja vaata, siis see larv tuleb, paneb selle kivikese sinna energiakeerisesse. Ja siis see energia nagu hakkab seda larvi toitma ja see larv nagu suureneb. Ta nagu kasvab, nagu on kuskin teises maailmas mingid olendid kasvavad.
See kõnetab küll natuke, ütleme niivisi, jah.
Et vaata, see on, vaata, ma panen lihtsalt inimkeelt ja ma ei tea, kumb on parem, kas seinana või maa peal on midagi, mingi, mis kasvab või noh, ma lihtsalt panen selle inimkeelt. Tegelikult on nagu ruumiline sein, noh, ma ei oska seda ruumilist seina teile kirjeldada, mis asja on ruumiline sein ja vaata, sellepärast ma panengi lihtsalt keelt. Nad näevad, kui inimesel tekib energia ja nad kohe tulevad kohale ja nad panevad sinna midagi sisse, aga inimene saab selle alati välja sülitada. Aga ma tänaseks ka lõpetan ja ma võin nüüd järgmine saade, ma teile räägin, mis saab teha selle maailmaga. Ehk larvide maailm, ehk parasiitsüsteemiga. Täpselt samamoodi, nagu nemad meid valitsevad, saame ka meie neid mõjutada. Aga see on juba järgmise saate teema.
Selge, loodame, et siis saated vahepeal kaduma ei lähe ja et mõni larv ei sekku siia. Olgu, aga kuulasite saadet Valguse ja Varju piirimail, järgmine saade siis juba nädala pärast kuulmiseni.